Pirmās grupas redzes invalīde Diāna Pika šodien piketēt pie valdības nama pagaidām nav atgriezusies. Vakar valsts kancelēs darbinieki viņai palīdzēja nokļūt līdz naktsmājām Rīgā, bet kundze solīja turpināt protestu tik ilgi, kamēr viņas problēmas tikšot uzklausītas.
Latvijas valstī kopš 2013. Gada 1. Janvāra ir pieņemts lēmums par asistentu pakalpojumu. Man viņš nav šobrīd, bet nav nevienam invalīdam Krāslavā. Jo Krāslavā ir ārkārtīgi psiholoģiski grūti pārorientēties uz to, ka nevar vairs invalīds iebāzt pansionātā bez tiesas un, kā saka, bez tiesas lēmumu uz mūžu ieslodzīt, ka nu ir jāorganizē viņa aprūpe citādāk.
Krāslavas novada sociālajā dienestā gan stāsta kaut ko pavisam citu.
Viņa uz rokām saņēmusi lēmumu par asistenta pakalpojumu piešķiršanu. Viņa tika aicināta uz dienestu noslēgt līgumu. Atnākot, viņa uzrakstīja iesniegumu un atteicās no asistenta pakalpojuma, jo uz to brīdi pamatoja ar to, ka tas viņai nav aktuāli. Un cita iesnieguma tātad līdz ar to nekāds līgums netika slēgts.
Sociālā dienesta vadītāja Vija Bārtule skaidro, ka atkārtoti asistenta pakalpojumus Pikas kundze nav lūgusi, lai gan asistents ir pieejams un citi Krāslavā tos izmanto. Bārtule atzīst, ka sarežģītas attiecības ar Pikas kundze pašvaldībā ir jau daudzus gadus. Arī iepriekš viņai piešķirtas aprūpētājas, bet kundze no tām drīz vien atteikusies.
Ka viņai nav sniegta palīdze pilnīgi, nav taisnība, jo tas pats pagasts ar savu mašīnu viņu vet tur, kur viņa grib, un principā, kad grib, arī par daudz pati viņa brauc, kur viņa grib. Viņai tika savā laikā sociālais dzīvoklis piedāvāts Krāslava, kur viņa ziemu, nu, gandrīz ziemu nodzīvoja. Palīdzība ir ļoti daudz viņai sniegta, gan natūrā, gan arī naudā. Kā palīdzējam, tā mēs arī palīdzēsim. Un tās iespējas ir tiešām dažādas. Nu, vienīgi nu, par pansionātu pagaidām tur neiet runa.
Diānas Pikas vārds ir labi zināms arī tiesību sarga birojam un labklājības ministrijai, kurai Pika rakstījusi vēstules jau vismaz 10 gadu. Ministrijas sociālās iekļaušanas departamenta vadītāja vietniece Ilze Skrodela Dubrovska vērtē, ka šajā gadījumā sociālais dienests darīs visu iespējamo, lai kundzei palīdzētu.
Bet nu, apzinoties tomēr klients to psihoemocionālo situāciju, atļaujos secināt, ka primāri būtu jādomā šajā situācijā par nepieciešamu atbalstu tieši no veselības aprūpes speciālistu puses, jā, kas iesaistītos klientu šajā psihoemocionālā situācijas uzlabošanā, jo no tās sociālās puses tiešām profesionāļi dara visu iespējamo.
Eksperti atzīst, ka Diāna Pika nav vienīgais šāds gadījums labklājības ministrijas redzeslokā, un par šādām situācijām tiekot informēta arī veselības ministrija. Māra Rozenberga, Latvijas radio.